بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Deməli, qədər mövzusu ilə bağlı dərsimiz davam edir. Bugünkü dərsimiz 9-cu dərsdir. Biz keçən dərsimizdə qədərin ikinci mərtəbəsi olan Əl-Kitəbə mərtəbəsi altında qaydanı götürmüşdük. Bugün də həmçinin, yəni 9-cu dərsimizdə qədərin ikinci mərtəbəsi olan Əl-Kitəbə mərtəbəsi haqqında digər bir qaydanı zikr edəcəyik. Deməli, bugün götürəcəyimiz qaydanın adı belədir. Lövhül-Məhfuzda yazılanlar dəyişilmə və əvəzləmə qəbul etmir. Bu, qaydamızın adıdır. Yenə təkrar edirəm. Lövhül-Məhfuzda yazılanlar dəyişilmə və əvəzləmə qəbul etmir. Və indi bu qaydanı izah edəcəm və inşallah sonda hamısı aydın olacaq. Nə deməkdir bu qayda? Bu qaydanın izahı odur ki, lövhül-məhfuzda olanlar heç vaxt dəyişə bilməz və ya heç vaxt ola bilməz ki, orada nəsə silinsin. Aydındır, nəsə silinsin, yerinə başqası yazılsın. Yəni, belə şeylər ola bilməz. Sual verilsə ki, nəyə görə dəyişilə bilməz? Yəni, nəyə görə lövhül-məhfuzda yazılanlar dəyişilə bilməz? Sual. Cavab odur ki, ona görə dəyişilə bilməz ki, lövhül-məhfuzda yazılanlar Allahın əzəli elminə müvafiq yazılıb. Aydındır. Allahın elminə isə heç vaxt səhv daxil ola bilməz. Allahın elmi kamildir. Aydın oldu? Yəni, demək istədiyim odur ki, lövhül-məhfuzda yazılanlar Allahın əzəli elmi ilə yazılıb. Məgər ola bilərmi ki, Allahın elmi naqis olsun? Yəni, ola bilərmi ki, Allah nəyisə unutsun? Hətta dəyişikliyə ehtiyac olsun. Əlbəttə yox. Deməli, Allahın elminə müvafiq yazılıb deyə orada heç vaxt dəyişiklik və ya əvəzləmə ola bilməz. Bunu bildikdən sonra bilməlisən ki, yazı iki növdür. Diqqətlə qulansın. Yəni, bu məsələ ola bilsin, biraz çətin olsun. Lakin kimlər diqqətlə qulaq asacaq, inşallah onlar üçün məsələ tam aydın olacaq. Yazı iki növdür. Səbiq, ləhiq. Yəni, əvvəl yazılan və sonra yazılan. Yəni, səbiq, yəni əvvəl yazılan, ləhiq, sonra yazılan. İndi izah edəcəm, hamısı aydın olacaq. Əvvəl yazılan Allahın əzəli elminə müvafiq yazılıb. Aydındır. Həmin bu yazı lövhül-məhfuzda olan yazıdır. Həmin bu yazı dəyişilmə və əvəzləmə qəbul etmir. Aydın oldu? Yəni, dəyişilmə və əvəzləmə qəbul etməyən bu yazıdır. Yəni, heç vaxt ola bilməz ki, orada nəsə səhv olsun və sonradan dəyişilməsinə ehtiyac olsun. Yəni, bu heç vaxt ola bilməz. Niyə? Çünki Allahın əzəli elminə müvafiq yazılıb. Bu, əvvəl yazılandır. Yəni, səbiq yazılan dedikdə, yəni, əvvəl yazılan deyəndə, misal deyim, hətta məsələ tam aydın olsun. Allah təbarəkə və təalə əzəli elmi ilə bilirdi ki, Adəmi xəlq edəcək. Löhül məhfuzda yazdı ki, Adəmi xəlq edəcək. Burada sual çıxır. Həmin bu yazı Adəmin yaradılışından qabaq idi, yoxsa sonra? Sual. Cavab, qabaq idi. Aydındır. Deməli, səbiq yazılan deyildikdə, yəni əvvəl yazılan deyildikdə bu qəst edilir. Yəni, məxluqatdan qabaq yazılan. Aydındır. Yəni, Adəm olmamışdan qabaq, xəlq olmamışdan qabaq, Allah təbarəkə və təalə artıq yazmışdı. Aydındır. Yəni, əvvəl yazı deyəndə bu qəst edilir. Yəni, Allah təbarəkə və təalə yerləri və göyləri yaratmamışdan qabaq artıq hər şeyi yazmışdı. Sonra yazılan isə, yəni dedik ki, yazı iki növdür. Əvvəl yazılan və sonra yazılan. Sonra yazılan isə mələklərin səhifəsidir. Diqqətlə qulaqsın. Sonra yazılan mələklərin səhifəsidir. Mələklər həmin o səhifəyə nə vaxt yazır? İnsan feili etdiyidən sonra. Aydındır? Yəni, insan əməl edir. Əməl etdiyidən sonra mələklər səhifəyə yazırlar. Yəni, həmin bu yazı ola bilər ki, dəyişilsin və ya mümkündür ki, orada təbdil olsun. Yəni, mələklərin səhifəsi təğyir və təbdil qəbul edir. Aydındır? Və indi inşallah bunu izah edəcəm, aydın olacaq. Yəni, sonra yazılan deyəndə bu nəzərdə tutulur. Yəni, mələklərin səhifəsi. Yəni, əvvəl yazılanla sonra yazılan arasında fərqə varın. Sonra yazılan. Fikir verin. Yəni, insan mələk haçan yazır. Mələklər səhifəyə insan əməl etdiyindən sonra yazır. Deməli, bu sonra yazılandır. Aydındır. Və dedik ki, bu ikinci yazıya, yəni mələklərin səhifəsində yazdıqlarına dəyişiklik ola bilər. Yəni, mümkündür ki, orada dəyişiklik olsun. Yəni, təğyir və ya təbdil olsun. Və indi izah edəcəm, yəni, mələklərin səhifəsində dəyişiklik necə olur? Hətta sizə aydın olsun. Məsələn, mələyə deyilir ki, filankəsin ömrü əgər qohumlarını ziyarət edəcəksə, yüzdü. Əgər qohumlarla əlaqəni kəsəcəksə, 60-dır. Fikir verin. Misaldır. Mələyə deyilir ki, filankəsin ömrü əgər qohumlarını ziyarət edəcəksə, 100-dür. Əgər qohumlarla əlaqəni kəsəcəksə, 60-dır. Deməli, nə baş verdi? Burada artıq mələyin səhifəsində iki şey yazıldı. Amma baş verən biri olacaq. Burada sual çıxır. Mələk bilirmi insan hansını edəcək? Yəni, qohumlarla əlaqəni saxlayıb ömrü 100 olacaq, yoxsa əlaqəni kəsib ömrü 60 olacaq? Cavab xeyr. Ona görə də ikisi də yazıldı. Aydındır. Deməli, mələyin səhifəsinə ikisi də yazıldı. Hər ikisi. Allah əzəli elmi ilə bilir ki, o insan hansından olacaq. Və həmin bu löhül məhfuzda yazılıb. Löhül məhfuzda yazılanlar isə heç vaxt dəyişə bilməz. Aydındır. Mələklərin yazısında isə əlavə və ya azlıq ola bilər. Aydın oldu? Deməli, biri sual versə ki, löhül məhfuzda yazılan Yəni həmin o yazı ilə mələklərin yazdığı yazı arasında fərq nədir? Sual. Və cavab odur ki, fərq bir neçə yöndəndir. Birinci odur ki, Lövhül Məhfuzu yazan qələmdir. Səhifələri yazan isə mələkdir. İkinci fərq odur ki, Lövhül Məhfuzda yazılanlar bütün məqdurları, yəni bütün təqdir olunanları qabaqlayıb. Mələklərin yazdığı isə belə deyil. Mələklərin səhifəsi mövcud olanların mövcud olmasından sonra yazılıb. Aydındır? Üçüncü fərq odur ki, Lövhül Məhfuzda yazılanlar Allahın elminə müvafiq yazılıb. Ona görə də dəyişikliyi qəbul etmir. Mələklərin səhifəsində yazılanlar isə mələklərin elminə müvafiq yazılıb. Ona görə də təğyir və təbdil qəbul edə bilir. Dördüncü fərq. Lövhül Məhfuzda yazılanlar mütləqdir ki, baş versin. Yəni, orada yazılanların olmaması mümkün deyil. Mələklərin səhifəsində isə yazılanlar ola bilər ki, baş verməsin. Aydındır, yəni səbəbin şərtinə bağlıdır. Aydındır və bu kimi aralarında fərq var. Deməli, bu qeyd etdiklərim Lövhül Məhfuzda yazılan ilə mələklərin səhifəsində yazılan arasında fərqləri idi. Və bununla bu qaydanı yekunlaşdırıram və belə hesab edirəm ki, izah edə bildim və inşallah növbəti dərsimizdə qədərin üçüncü mərtəbəsi olan Əl-Məşiyyə, yəni Allahın istəyi, onunla bağlı danışacaq və Allah təbarəka və təalə istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin və sallallahu və səlləmə və bərək alə əbdihi və rəsulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.